Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Te salut, dragul meu! Avem privilegiul să fim iarăși împreună și să ne bucurăm de valurile de lumină pe care Dumnezeu ni le aruncă spre noi din cuvântul Său. Ca introducere pentru tema de azi, am două posibile starteruri. Primul, oare noi purtăm păcatele părinților noștri? E drept acest lucru? Iar a doua pe care aș merge, de ce Dumnezeu îngăduie niște lucruri care ne îndurerează extraordinar și pe care noi le percepem ca niște pedepse? Și îți dau un caz. Eu de câțiva ani, așa, o dată de două ori pe an, sunt solicitat să consiliez o familie. O familie tânără în care e o problemă critică, nu pot să o spun, și în care problemă soția dorea un copil și n-aveau. Și minunea este că în cele din urmă se naște sau are loc concepția copilului. Mi se spune cu bucurie că acesta va fi factorul care va uni pe soțul de soție, pentru că acolo era o criză. Iar copilul se naște mort. Mama, extrem de îndurerată, cade înaintea lui Dumnezeu și spune: de ce, Doamne? Însă adaugă: nu mă doiesc că ești drept și bun. Trec 2 ani și soțul împușcă conceptul de familie, pleacă după toate planurile mizerabile din mintea lui. Și ea rămâne singură și spune: Doamne, cum aș fi crescut eu copilașul ăsta fără tată? Dumnezeu a știut dinainte ce se va întâmpla și a spus să nu fie suferința prea mare, să nu fie o victimă colaterală. Ei bine, suntem în cazul lui David, un om curat pe care puterea și firea pământească din noi toți l-a corupt. Și a făcut cel mai abominabil păcat să ia nevasta unuia din cei mai credincioși oameni ai lui, pe la să-l omoare și el să o poată să o ia de nevastă. Lucrul acesta trebuie amendat. Și Dumnezeu o trimite pe profetul Natan la David și în 2 Samuel 12 cu 13 Natan îi spune lui David: tu ești omul acesta. Iar David răspunde: am păcătuit împotriva Domnului. Ne întrebam, este sinceră pocăința lui? Iar în psalmul 32, de la versetul 3 la 5 și de fapt tot psalmul, exprimă profundul regret și o pocăință autentică. Și el, după ce îi pare rău, îi mărturisește păcatul și Dumnezeu iartă vina lui. Aceasta este o adevărată convertire care învăluie mintea și schimbă sufletul și motivația, metanoia și metamelemai. Iar Natan îi spune lui David: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Și acum e dilema din tâi. Plătim noi pentru păcatul tatălui? Dar este o lege fundamental nedreaptă. Stai. Una este pedeapsa păcatului și alta e consecința păcatului. Consecințele își urmează drumul, să zicem noi, efectul mecanic. Un curs întreg de efecte care la rândul lor devin cauze să creeze alte efecte și tot așa până când se creează o rețea întreagă de efecte ale păcatului meu. Dumnezeu nu pune talpa să blocheze acest ciclu de perpetuare a consecințelor negative. Ele trebuie să-ți dea ție suficiente motive să urăști păcatul. Că dacă Dumnezeu ar spune: gata, consecințele le aruncăm la coș, păcatul nu e chiar atât de rău, nici chiar atât de urât. E o chestiune mai mult la Dumnezeu, dar nu la mine. Iar consecințele acestea nasc o serie de efecte care lovesc în alții, se cheamă efecte secundare, și care sunt, uite, imaginează-ți un infinit care continuă să cearnă în timpul vieții o sumedenie de consecințe. Sigur, dacă Dumnezeu îngăduie aceste consecințe, este pentru tine, ca să te detașezi, să te deslipești de păcat și, în schimb, să te alipești de Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui David, fiul nelegitim, fiul ticălos, nu ticălos, al ticăloșiei tale, fiul era nevinovat, fiul acesta va muri. Și acum mă întreb, unde-i, Doamne, dragostea ta? Urmărește. Imaginează-ți, stă în culoarul școlii un copil amărât, n-are tată, în actul de naștere scrie natural, fiu natural, adică din flori, adică dintr-o greșeală, dintr-un accident moral. A avut mama o aventură și a rămas un copil în urmă. Știi ce însemnează să strige oamenii ție bastardul? Bastardul. Păi, un copil care se identifică cu cea mai disprețuită categorie va avea o viață mizerabilă. Și acum, cine va suferi mai mult când copilul îi se strigă bastardule? Auzi? Întotdeauna cei care iubesc pe cel lovit suferă mai mult decât cel în cauză. Și asta este o lege foarte clară. Dacă s-a tăiat copilul, dacă copilul e bolnav, cine este cel mai afectat? Copilul îi dă un supozitor sau un medicament, doarme, dar mama nu poate dormi. Are febră, pune mâna pe el. Doamne, Doamne, să nu moară. Copilul nu știe. Întotdeauna părinții suferă mai mult. Iar ca să ușureze povara lui David, Dumnezeu spune, închei capitolul acesta pentru acest urmaș nefericit. Este un alt motiv. Fiecare lecție niciodată nu este o lecție individuală. Noi suntem părți, unități într-o rețea socială. Noi constituim o familie, mai mică sau mai mare. Și nu uita că în vechime, tribul era familia ta. Și te cunoșteai, erai rude. Astăzi am găsit o familie aproape de locuința mea, oameni credincioși, care au atâtea rude, îmi spunea bărbatul, eu cred că am 50 de veri și verișoare. 50. Păi îți dai seama că istoria unuia se repercutează ca, știu, valurile pe fața lacului de la aruncătura de piatră. Toți sunt afectați. Și iată că Dumnezeu, în iubirea Lui, acționează pe multe planuri, în așa fel încât fiecare plan să aducă o soluție de îndreptare, de atenuare sau de lecție pentru alții. Și citesc 2 Samuel 12 cu 15, unde spune și Natan, după ce a spus aceste cuvinte, a plecat acasă. Și Domnul a lovit copilul pe care îl născuse lui David, nevasta lui Urie, și a fost greu bolnav. Și din nou te tragi înapoi, cum adică Domnul lovește? Aș vrea să ții minte un principiu, o maximă a gândirii biblice. Ce-o citesc? În Biblie, Dumnezeu apare ca făcând ceea ce El de fapt nu împiedică. Și raționamentul e foarte simplu, și anume, dacă Dumnezeu este singurul stăpân și toți, până și diavolul și oamenii, toți se supun voinței Lui, diavolul nu poate face ce vrea El decât ce-i permite Dumnezeu. Iar atunci când Dumnezeu permite, nu face El, dar își ia responsabilitatea că permite. Că Dumnezeu putea să nu permită. Atunci când David a spus să vină cu coana la mine, El putea să creeze o situație, fie la nivelul minții ei sau a oamenilor. Ce faci, David? Să vină Natan? Nu! Tu ești împărat! Te încarci de rușine! Dumnezeu n-a intervenit și a îngăduit istoria pentru că el respectă libertatea de alegere a omului, el e judecat, da, el e cântărit în Dumnezeu, în toate deciziile lui. Iar faptul că Dumnezeu îngăduie, fără să facă el, e considerată tot voință. Numai nu e voința activă, ci voință pasivă. Unii zic, nu, Dumnezeu nu face, el doar îngăduie. Nu e voința lui, nu a vrut el, e doar a îngăduit. Dar îngăduința nu este tot o alegere, o vrere a lui Dumnezeu. Nu e activă, e pasivă, dar e tot vrere. Și ce se întâmplă? Ai văzut vreodată o casă în paragină? Atunci când Dumnezeu își retrage mâna, lucrurile se dezintegrează. Iar atunci când Dumnezeu își retrage ocrotirea, se întâmplă nenorociri. Oare Dumnezeu a lovit sau doar și-a retras mâna? Iar cel, diavolul, care face toate relele când are ocazia, s-a răzbunat. Nu s-a răzbunat, nu-i bine zis. S-a delectat prin durerea pe care a provocat-o lui David, pentru că David a făcut diavolului mult rău în bătăliile antifilistene, în felul caracterului pe care l-a mărturisit în timpul prigoanei de ani de zile pe care Saul i-a generat-o lui David. 2 Samuel 12 cu 16 citesc. Și David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit și când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. Și acum îmi pun întrebarea, de ce David a stat toată noaptea cu fața pe pământ? Avea credință? Stai puțin, ce e credința? Uite, aici îți sugerez să privești în două feluri, credință sau credință. Cum adică? Nu e același lucru? Nu. Este aceeași cutie. Dar în cutie poate să fie un șoarece mort sau un cadou. Ce e credința? Și mă gândesc la un moment, te-ai dus la un interviu, l-ai dat după părerea ta bine, dar știi că este o mare concurență. Sunt mulți pretendenți candidați la poziția pe care o dorești. Și te duci acasă și începi să te rogi, Doamne, te rog, te rog, am credință că Tu îmi vei da mie postul acesta. Și în timp ce Tu te rogi în spate, Tu zici, oare Dumnezeu îmi va da postul? Este încărcătura de îndoială. Dar te rogi, Doamne, te rog, totuși, fă favoarea asta. Și asta e o credință. Dar în credința aceasta, Tu speri să obții un lucru, dar nu te încrezi în înțelepciunea și călăuzirea lui Dumnezeu. Tu ai credință că se va face după voia ta, dar credința adevărată, cutia cu cadoul, care se cheamă tot credință, dar fără șobolanul mort, credința aceasta te conduce la piciorul crucii și spui, Tată, dacă e cu putință, ți-amintește cuvintele Mântuitorului din Ghețeman, ia paharul, dar nu cum voiesc eu, îți predau ție dreptul să hotărăști după cea mai bună înțelepciune și după imensa ta iubire pentru mine. Și în versetul 17 citim, bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar el n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. Acum o să spui, o fi mâncat el în acele 7 zile, s-au postit total. Aici spune foarte clar, n-a mâncat nimic cu ei, observ, cu ei. Dar e posibil ca înaintea lui Dumnezeu postul să nu fie o nemâncare totală, un post negru, ci să reduci consumul la minimum atât cât să găsești minima putere de a sta vertical. Și a trecut o zi, două, trei. Ei mâncau, iar el lipsea de la masa împăratului. Era undeva în cămăruță cu fața la pământ, continuând să strige, Doamne, dacă e cu putință, ia de la mine paharul acesta. În versetul 18 ni se spune că a șaptea zi, fii atent, imaginează-ți, au fost 7 zile cât timp copilul era tot mai rău, fermă mai mare. Trimitea un sol, cum e? ci că e mai rău. Cum e? E fierbinte. Cum e? Respiră greu. Cum e? Nu mai răspunde. Cum e? Și în timpul acestor zile, știi că sunt mai multe valuri, se povestește că există moartea cuiva. Ah, a murit? Ei, a murit. Trebuie să pompe funebre, sicrie, coroane. Și după ce trece, ai scăpat. Numai când stai acasă, ți amintești, pe scaunul ăsta stătea el. Asta e lingura lui. Și vine valul 2, care e mult mai dureros, pe care îl resimți cu toată vulnerabilitatea. Și apoi vine valul 3. Îți dai seama, 7 zile de angoasă pe bietul tată. Și ce crezi, ce gândea el? Doamne, copilul? Sau gândea altceva? Uite, în Psalmul 51, în primele 10 versete, găsim câteva gânduri. El scria, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, dă viață copilului, nu, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegirea mea, curățește-mă de păcatul meu. Din nou și din nou, totul venea asupra lui și își dădea seama că el e ticălosul și continuă gândurile, căci îmi cunosc bine fără de legile, păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că, vei fi fără vină în judecata ta. Deci dacă va fi să moară copilul, ești fără vină. Este responsabilitatea ta. Și apoi, continuă tot în Psalmul 51, întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiurile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Ce să vă spun, Psalmul 51 mi se potrivește atât de bine mie. Dumnezeu a fost mai bun ca mine, plin de îndurare și nu a îngăduit să comit un păcat asemănător cu al lui David. Dar Dumnezeu știe mai bine decât mine de câte ori n-am greșit. Și am nevoie să mă regăsesc în Psalmul 51. Dar oare Dumnezeu nu te-a iertat că trebuie să ai păcatul necurmat înaintea ta? Uite, și la mână am o cicatrice. Când a fost copil, m-am tăiat. Și ori de câte ori mă spăl, mai văd cicatricea aceasta. Ei, în sensul ăsta, nu mai doare, nu mai curge sânge, dar păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Eu știu urmările păcatului. N-am să mai fac greșeală din copilărie. Și există o făgăduință extraordinară pe care o găsești și îți recomand cu tot sufletul tău, al meu și al tău la oaltă, cartea Calea către Hristos, în care scrie rugăciunea inimii căite și zdrobite va fi totdeauna ascultată. Când ne-am rupt de tot ceea ce știm că a fost rău, atunci putem avea încredere că Dumnezeu va răspunde cererilor noastre. Meritele Domnului Hristos, numai acelea ne vor mântui. Sângele Său va fi acela care ne va curăți. Și este în continuare, nu l-a mai scris, o făgăduință, că ori de câte ori un suflet strigă pentru păcatul lui, cu pocăință sinceră, Dumnezeu răspunde totdeauna, necondiționat. Când cerem altceva, acolo lăsăm înțelepciunea lui Dumnezeu la lucru. 7 zile de post și rugăciune, cu credință. Și în sfârșit vine sentința, după 7 zile, în versetul 18 scrie, a 7-a zi copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul, căci ziceau, când copilul trăia încă i-am vorbit și nu ne-a ascultat, cum să îndrăzim să-i spunem, a murit copilul? Are să se întristeze și mai mult. David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei și a înțeles că murise copilul. Și a zis slujitorilor săi, a murit copilul? Ei au răspuns, a murit. Și acum, ce urmează? O izbucnire vulcanică. Doamne, ești întrerupt, tot m-am rugat pentru tine. Unde e iubirea ta? M-ai rugat ca pe o mortăciune la gunoi. Ești ticălos. Am auzit așa ceva. Bancă la o mormântare, am auzit din gura unui pastor creștin, neoprotestant, soră, ai dreptul să te cerți cu Dumnezeu. Aoleu, mi se ridică părul, cum adică? Noi am dat viață ca să ne ia el? Sau el a dat-o și judecățile lui sunt neprihănite, spunea David în Psalmul 51. Adică îi cerem noi socoteală lui Dumnezeu când noi înșine suntem vinovați de moartea noastră. Noi meritam moartea din prima secundă. Și Dumnezeu a spus, nu, îți dau câțiva zeci de ani ca să mă cunoști și să te pocăiești. Și dacă tu ai murit, dai drumul, zică, obștescul sfârșit, calea tuturor muritorilor. Te ceri tu cu Dumnezeu, dar cine ești? Nici măcar un fir de praf, ești nimic. Tot ce ai primit de la Dumnezeu. De unde e ideea să te răscoli împotriva lui Dumnezeu? Și atunci, ce face David? Izbucnește? Să vedem. În versetul 20 scrie, atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și și-a schimbat hainele. Apoi s-a dus în casa Domnului și i s-a închinat, ca și Iov. Întorcându-se acasă, a cerut să-i se dea mâncare și a mâncat. Bravo, David! Mă bucur! Mi-a dat un ton bun. Ești un model bun al pocăinței. Orice s-ar întâmpla, știu că Dumnezeu este nevinovat. Și dacă e cineva, caută-te în tine. Și acum mă gândesc din nou la cutia cu șoarecele mort și la cutia cu un cadou. Câți ne așteaptă să li se răspundă rugăciunii? Am credință că voi fi scutit, nu voi fi dat afară. Eu am fost în situația asta. Eram asistent universitar la conservator, 3 ani am predat, până în 74, când, din pricina credinței, m-au scos din învățământul superior. Moritor de foame, n-am simțit decât recunoștință că Dumnezeu îmi conduce drumul. Pentru că nu exista în sufletul meu altă dorință decât să pot să fiu cu totul pentru cauza bună, pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut, a tras un macaz, am fost eliberat, în ghilimele, ca să pot intra pe un alt curs, binecuvântat, și mulțumesc lui Dumnezeu că n-am o altă bucurie și niciun om n-are o altă bucurie mai mare decât să poată să fie ucenicul lui Dumnezeu și să poată sluji așa cum avem modelul cel mare, la care nici nu ne putem compara, dar ne străduim să ne apropiem. Și în versetul 21 citim uluiala slujitorilor care aveau credință. Se rugau și ei, Doamne, Doamne, să nu moară copilul, ce o să facem cu împăratul, să cadă în depresie, îl duce la psiholog sau psihiatru, dar nu avem psiholog, ce facem? Slujitorii lui David, scrie în versetul 21, i-au zis, ce înseamnă ceea ce faci? Când rea copilul, posteai și plângeai și acum, când a murit, te scoli și mănânci? Vreau să spun, dragul meu prieten, că atunci când te încrezi cu totul în Dumnezeu, când ești cu totul în brațele Lui, atunci nu-ți mai pui problema urmărilor. Și David răspunde în versetul 22, când copilul trăia, posteam și plângeam și ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul? Iar acum, când a murit, pentru ce să mai postez? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. Ce găsesc eu în aceste cuvinte? O înțelepciune pe care Dumnezeu o dă omului care se aruncă la picioarele sale și spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Iar David e un model aici, pentru mine, păcătosul. Și orice s-ar întâmpla în viața ta sau a mea, ai tăria să mergi pe drumul acela pe care David l-a marcat prin Psalmul 51 cu versetul 4. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Sunt sigur că n-a înțeles David prea mult. N-a înțeles el de ce a fost nevoie așa, dar nu a discutat subiectul, a spus, e dincolo de priceperea mea, dar cunosc pe Dumnezeu și mă încred în El. Exact cum a făcut Iov. Nu înțeleg, dar te știu pe tine și tu mă conduci doar spre bine. Îți doresc să ai și tu această încredere, să spui toată încrederea doar în El și vei vedea cât de bine e să mergi cu Dumnezeu. Până data viitoare, numai bine!